Labdien, mani godātie studenti, studiju kursa domāšanas sistemoloģija uzticīgie klausītāji, ne tikai klausītāji, bet pats galvenais domātāji par domāšanu, par domāšanas sakārtotību jeb sistēmismu. Šodien jau ir 17. decembris, jau ir pagājušas daudzas nedēļas, proti šī ir 16. mūsu sadarbības nedēļa. Un ir pienācis laiks, nu, mūsu sadarbībā jau ienest, zinām, tādu noslēgumu posmu, un šī ir mūsu beidzamā klātienes tikšanās mūsu kārtējā otrdienā. Tātad mēs esam, kur, turpat, kur visu laiku šajā semestrī, Raņa Bulvāri 19, datorikas fakultātes 12. Auditorijā, manā dzimtajā auditorijā, kurā arī, būdams 1., 2., 3., kursa students, es esmu klausījies lekcijas. Nu, lūk, es jums tagad stāstu par sistēmisko domāšanu. Un tā, rīt adventas nedēļas, aizrīt 3. adventas nedēļa, to es ziemas saulgriežu un ziemas sesijas laiks. Protams, ziemas saulgrieži, ziemas svētki, jaunā gada sagaidīšana, lūk, tas ir tas laiks, kas pašlaik ir mums tuvumā. Ko mēs darām šodien? Tātad šodien mums ir klātienes pēdējā tikšanās šajā semestrī, un šeit ir arī redzams, ka šeit mums ir pārdomas par to, ko esam veikuši. Šeit jūs atkal redzat nākamajā doma kartītē aiz titula lapas manu iemīļoto bildīti, proti. Mēs esam kā braucēji pa savu dzīves ceļu. Nu, braucēji, tie ir 21. Gadsimts, jo tad mums ir mašīna, tehnika, tas mums palīdz pārvietoties pa dzīves ceļu. Nu, varam iet kājām arī, bet, nu, ar automašīnu mēs tiekam drusciņ uz priekšu ātrāk varbūt. Bet tā vai tā, skatāmies pa labi, pa kreisu, uz augšu, uz apakšu, uz priekšu un atpakaļ. Un, ja mēs skatāmies uz priekšu, mēs esam apstājušies. Pašlaik ir stop, mums ir mūsu studiju kursā, ir stop brīdis, mēs esam sanākuši, lai pavērtos atpakaļskats spogulītī. Lūk, atskats pagātnē. Mirklis mūsu dzīves ceļā, tātad tas mēs esam lūk šeit apstājušies, tā ir tagatne, un skats nākotnē, nu jā, skats nākotnē nezināmā, skats pagātnē, o jā, tas jau ir kaut kas zināms. Tur mēs esam bijuši, no turienes mēs nākam. Un mēs esam tur, kur nu mēs šinī laika momentā atrodamies. Nu, laika moments mums ir šodien vienas lekcijas garumā. Nu, šinī te laika sprīdī, tad vērtējoši apkoposim mūsu studiju procesa veikumu. Nu, šajā kopā pavadītajā darba laikā. Un, manuprāt, mēs varam izdarīt šādus galvenos secinājumus. Ja, es drusiņš šī lekcijā varbūt būšu vairāk tāds lasošs arī, jo domu kartes jūs esat bieži vien esam teicis lasiet jau paši domu kartes, es jums tikai komentēšu, pastāstīšu kādus jokus, vēl šo to, bet tas pamatdarbs bija tās domu kartes jums pašiem vērot un apdomāt. Nu, šoreiz domāsim it kā vēlreiz tā arī kopā, bet es drusiņ tā, palasīšu šo to no ekrāna, kuršanīs domu kartēs ir, bet drusiņ tie domu graudi teksti. Un proti, vai mēs esam iegūši sev jaunu dzīves pieredzi dzīvei? Par dzīves pieredzi mums jau lauva iepazīstināja ar to, ka dzīves pieredze tās ir zināšanas attieksmes prasmes. Zināšana zilā krāsā, teiksim, sarkanā krāsā, prasmes zaļā krāsā. Tālāk šīs krāsas arī parādīsies. Jūs jau to tagad zinat. Redziet, mums jau visam cits skatījums uz mūsu studiju kursu. Mēs skatāmies no beigām. Redziet, ir studenti arī, kuri sāk studiju kursu, varbūt tikai no, ļoti tā novēlot, un es pat pieļauju, ka tā nu gluši tas nebūs, bet ja nu sāk no beigām, var arī sākt no beigām. Un mēs uzreiz tātad atkārtojam to, kas bija sākumā. Gaumas lieta, varat sākt no beigām. Un proti, bet no beigām jūs daudz ko uzreiz nesapratīsiet, jums tā vai tā būs jāatgriežas pie sākuma un jāiet studiju kursam cauri no sākuma līdz beigām. Bet beigas, tas ir ļoti interesants pārskats. Man liekas, jūs bieži vien arī nopērkat grāmatu, un grāmatā, ko izskatāt, izpētāt, satura rādītāju. Un pēc tam paskatāties, varbūt arī pašas beigas, ar ko tad šis grāmata noslēdzas. Tur arī bieži vien, nu, ja tas ir romāns, tad tur tā gluži nav, tur ievads un nobeigums, tur savādāk to visu dara. Bet ja tā ir zinātniski raksti, tad ir ievads un nobeigums. Un godīgi sakot, mēs vienmēr iepazīstamies, vispirms ar ievadu, tad ar nobeigumu. Jeb arī nobeigumu un pēc tam ar ievadu. Galvenas lieta. Tā, nu lūk, vai mēs esam ieguši šo jauno dzīves pieredzi? Dzīvei. Un dzīve ir cilvēkdarbības, un mēs atkal, redziet, beigās, mēs labi zinām, dzīve ir daudzveidīgu cilvēkdarbību kopums, un katra cilvēkdarbība ietver sevī apakšdarbības izziņu, apdomu, rīcību. Un kam ir veltīta šī cilvēkdarbība? Protams, kādas noteiktas cilvēka dzīves vajadzības apmierināšanai. Un visa dzīve ir nepārtraukta, nemitīga dzīves vajadzība apmierināšana. Tas mums tagad ir viegli saprotams, jo mēs esam kursa noslēgumā. Nu, bet ja jūs pirmoreiz tagad sastopaties ar šādiem jēdzieniem, protams, tāda drusiņa dīvaina skan, tādi jauni vārdi, it kā nav jauni vārdi, bet tie salikumi ir tādi neparasti. Nu, tā tas viss mums bija septembrī, tad, kad mēs pirmoreiz runājām par dzīves pieredzi dzīvē. Tā, kas tad mums bija? Ievads. Mēs esam apdomājuši cilvēka uzkrātās atzīst par visumu un cilvēku. Lūk, filozofējām jau no paša sākuma. Divi atslēgas vārdi – cilvēks un visums. Sākotnējo uzstādījumu mēs veicām ievadā, un tas ir padarīts. Pēc tam, pirmajā daļā mēs centāmies sistēmiski apzināt sistēmu teorijas ābeci un cilvēces lielo domu kvadrātu. Tagad mēs tā atceramies, jā, tā tiešām tas bija sistēmu teorijas ābece, un ne tikai tas saturs vien, ko mēs darījām pirmajā daļā, bet arī tā metodiskā puse. Mēs darījām to sakārtoti. Un pirmais, ko es jums pievēršu, ko uzmanību vērsu, bija tas, ka es jums atgādināju, kad es gatavoju kursu un īstenoju kursu latviešu valodā. Un sistēma ir svešvārds. Protams, mēs tagad šo svešvārdu ļoti brīvi lietojam un izjūtam šīs svešvārda nozīme, un tāpēc arī varam lietot, bet latviešu valodā, tad, kad maz bērniņš sāk ar savu dzimto valodu, latviešu valodu, piemēram, arī citās valodās ir līdzīgi, tad mēs sakam, draudziņ, runāsim sakārtoti, sakarīgi, sakārtosim savas manteņas, sakārtosim savas darbiņus, no rīta darīsim to, pēcpusdien to, paspēlēsimies ar lelītēm, pēc tam paņemsim kaut ko citu. Un visu to tādā zināmā kārtībā veiksim, sakārtosim. Kā sakārtotība? Un lūk, sakārtotība, tas ir atslēgas vārds mums studiju kursam. Sakārtotība jeb sistēmisms. Un mēs uzstādījām jau ievadā skaidri un gaiši mūsu mērķi. Proti, domāsim par domām, domāšanas sakārtotību. Jeb sistēmismu. Sakārtotība bija tas latviešu valodā pateiktais vārds, kas ar svešvārdu ir sistēmisms. Un kas ir sistēma? Sistēma ir viss, kas tik nu mums ienāk prātā, ko mēs izjūtam, ko mēs novērojam. Sistēma ir kaut kas sakārtots. Lūk, kas ir sistēma. Un sistēmiskums ir sakārtotība. Es tagad sinhronījums to varētu arī pārtulkot, izstāstīt angļu valodā, krievu valodā. Nu, nedarīšu to, taupīsim laiku, mums nav tas jādara sīkumos, to mēs esam darījuši jau. Tikai lūdzu, uzmanoties, lai jums nejūk valodas. Jo katrā valodā vārdi ir dažādi, bet vārdu nozīmes ir līdzīgas. Un tad no tā lielā gudrība un māksla ir lūk sakārtot. Tā, lai katram vārdam būtu tev, jums, visiem kopā, viena kāda noteikta nozīme. Un tad jūs sakārtosiet vārdus teikumā, un tam teikumam jau kopumā būs, tas teikums būs saprotams. Saprotams. Ja jūs nesakārtosiet vārdus secīgi teikumā, nebūs teikuma priekšmeta izteicējs un vēl pārējie, kas nu ir teikuma locekļi, teikuma locekļi. Nu, tad būs beidīgi. Mēs nevarēsim saprasties, sazināties savā starpā saprotoši viens otru. Nu, tad būs beidīgi, kad mūsu dzīve, godīgi sakot, būs līdzīga, kā tas ir. Nu, kur tas ir? Grūti pateikt, kur tā mūsu dzīve ir līdz nepazīšanai, tā arī pārvērtusies. Pats dzīvnieki ieklostiet, dzīvnieki dzīvo. Jā, tāpēc, ka viņi arī sazinas. Tikai no viņa nelieto vārdus, viņa sazinas vienkāršākās saziņas formās. Nu, tas tā. Nu, un tāpēc te es tagad jau pateicu. Tad ir pirmajā daļā ar to visu, ko es nu pat tagad īsti atkārtojums, nu, ar to mēs iepazināmies. Sistēma teorija, tā ir vispārīgā teorija par domāšanas sakārtotību. Par domāšanas procesu sakārtotību. Par sistēmām. Jo viss, kas sakārtos, tā ir sistēma. Pēc tam ir vārdiņš sistemoloģija. Nu, sistemoloģija tas ir praktiska mācība, kura šo sistēmu teoriju īsteno kādā konkrētā mūsu dzīves ikdienas nozarē. Nu, tad mēs sakam, tā ir sistemoloģija. Tā ir sistēma teorija izglītībā, mūzikā, zinātnē, mākslā. Tās ir sistemoloģijas, mūzikas sistemoloģija, izglītības sistemoloģija, bet sistēma teorija, tā ir teorija, visaptveroša teorija, priekš visiem dzīves gadījumiem. Tā, lielās domas tāpēc, kad mēs savā studiju kursā paceļamies no savām mazajām domiņām, ikdiena ir pilna ar dažādām domām, maziņām domām, sīkām domām. Ja mēs viņus savācam kopā, tad veidojās lielākas domas, un tad pavisam, kas savāc kopā ar lielās domas, tad mēs nonākam pavisam pie lielām domām. Nu, padzīvosimies šeit arī lielo domu kvadrātā, un šīs te domas, es jums piedāvāju apdomāt, domas sekojušas – pasaule, cilvēks, sabiedrība, dzīve. Šajā studiju kursā mēs vārdu pasaule jau faktiski esam pacēluši vēl lielāku domu ņēmuši, proti visums. Jo pasauli, jūs jau jūtat, pasaules ir daudz un dažādas, tas vārds ir ļoti tāds ietilpīgs, ar viņu var apzīmēt daudz ko, tad ir visumā, bet vārds visums gan ir, tur ir viss. Nu, nekas viss, nu, tātad viss, kas vien ienāk prātā, ko novērojam, par ko domājam, tas viss tur ir iekšā. Tāpēc mēs šajā studiju kursā, un man jums ir jāatzīstās, es apzināti esmu ieviesis šo te jēdzienu visums, lai varētu vēl plašāk nekā līdz šim iepriekšējo studiju kursu īstenošanas gados, tad, kad es vairāk pievērsos tieši materiālajai pasaulē zinātnē kā tādai tikai, es tagad runāju plašāk, vēl plašāk, par visumu un cilvēku visumā. Nu, to tad arī daram. Un pirmajā daļā, lūk, tas ir tās pamatlietas, mēs visas pārunājām, un pēc tam ir bija otrā daļa. Otrā daļa bija ļoti īsa. Mēs koncentrēti apkopojām sistēmu teorijas, kad cilvēku domāšanas vispārīgās teorijas pamatācijas. Īsi sarlikām kopā. Nu, tas īsums bija, nu, cik nu īsums, nu, bet katrā gadījumā viss studiju kurs ir veltīts šīm te sakārtotības problēmām. Bet šeit mēs savācām kopā sistēmu teorijas, koncentrēti pamat galvenās pamatīdejas. Tā bija otrā daļa. Nu, sarkanā krāsā. Pirmā daļa bija zilā krāsā. Ko mēs pēc tam darījām? Nu, pēc tam bija, protams, ka trešā daļa tīri formāli skatoties. Mēs veicām izglītojušā zinātniskā pētījuma, sistēmiskā domāšana, apzināšanu. Proti, mēs izmantojām, jau likām lietā sistēmu teoriju. Kur? Lai sistēmiski domātu par domāšanu. Sistēmiski domāt par domāšanu, tātad sakārtoti domāt par domāšanas sakārtotību. Tāds kalambors izklausās. Nu, it kā izklausās sistēmiski domāt par sakārtotību. Ja atšifrējot latviski, sakārtoti domāt par sakārtotību. Nu, bet, nu, kalambors tas nekāds īsti nav, jo var jau tikai runāt par sakārtotību, skaisti runāt, plaši gari, bet kāda ir mūsu rīcība, Mēs runājam par domāšanas sakārtotību, bet vai mēs domājam sakārtot arī studiju kursā? Es jums centos demonstrēt, parādīt ar savu piemēru, ka es jums stāstu sakārtoti. Vispirms to, pēc tam to, un visas daļas ir savstarpējā kopsaistībā. Tātad, tas ir viss tas, kas raksto sistēmisko domāšanu. Un attiecīgo rīcību arī pēc tam. Studiju kurs tiek īstenots sistēmiski. Un tāpēc arī jūsu pētījuma struktūra ir tāda pati, kā šeit ir parādīts šī te domu kartē. Jums ir ievads, pārskatā jūs to sniedzat, ja? Bet to ievadu jūs darat ne tikai rakstat pārskatu, bet vispirms jūs izdomājat, pārdomājat visu to, ko tad jūs darīsiet, kāpēc jūs ko darīsiet. Un to jau tas ir sistēmiskums sākums. Pēc tam nākamais solis ir pirmā daļa. Jūs apzināt, kas tad tā ir, tas sistēmisms ir, ko nozīmē šī sakārtotība. Parādās mums atziņas, kuras mēs savācam kopā sistēmu teorijā. Tā bija tā pirmā daļa. Pēc tam nākamā daļa. Un, lūk, šī te trešā daļa, kur mēs jau to visu iepriekšējo izmantojam, kādas savas izvēlētas dzīves parādības apzināšanā. Izvēlēta dzīves parādība. Kad te mums pašām dzīves parādībām sākam tā īpaši domāt? Tad, kad mums ir tas, ko saka ar svešu vārdu raksturo, saka, mums ir problēmas, man ir problēma. Un es būtu ļoti priecīgs, un tā jau jums vairumā gadījumu bija, ka jūs izvēlējāties šo studiju kursu, tāpēc, ka jūs var būt ieraudzījāt, nu es jau nezinu, to jūs paši rakstiet man tagad ievados, varbūt, ka jums bija problēma tāda. Jūs pieši, ka jā, man gribētos tā kā savas domas sakārtot labāk, tā kā saprast, kaut vai saprast, ko nozīmē domas sakārtotība ir, kas tie ir pa vārdiem. Un tāpēc, ka jums ir nesapratne. Un jūs gribat šo nesapratni, neizpratni, tas ir plašāks iedziens, novērst, nu tad jūs izdarat izvēli un nākat uz šo studiju kursu, jūs apmierinat savu konkrēto vajadzību. Redziet? Un vajadzības kopumā, vajadzību apmierināšana jau sastāv kopā mūsu cilvēka dzīvi. Tātad šī studiju kursa īstenošana ir maza daļiņa no mūsu dzīves. Dzīve ir ļoti daudz, daudzveidīgu cilvēku darbību kopums, vajadzība ir ļoti, ļoti daudz. Nu, bezgala daudz nevajag teikt, jo bezgalība tas ir bez gala, bez malas, bez ierobežojumiem, bet katra konkrētā dzīve ir, konkrēta dzīve arī sākuma dzīve ir beigas, un pa vidu ir tas dzīves saturs. Mēs apmierinam savas vajadzības. Un tad, kad mēs nezinām, mums ir grūtības vajadzība apmierināt, mēs sakam, man ir problēma. Un tad, nu, lūk, šis studiju kurs jums var palīdzēt, nevis jūsu vietā kaut ko izdarīt, bet palīdzēt sakārtot savas domas, lai jūs šo problēmu atrisinātu. Tātad, nu, lai jūs veiksmīgi, nu, apmierinātu to dzīves vajadzību, kura jums ir aktuāla, bet pirmajā brīdī jūs nezināt, ko kā darīt, kāpēc. Tā ir problēma. Nu, un problēmas risināšana. Un mēs ļoti labi zinām, visa dzīve jau ir nepārtraukta problēma risināšana. Cilvēkdarbības, viena cilvēkdarbība pēc otras, viena problēma pēc otras, un tā risināšana, un šeit ir ārkārtīgi, tas ir tas būtiskais moments, kas ir studiju kursa centrā. Mēs savā domu pasaulē sakārtojam domas, un pēc tam, ja šīs domas mēs varam materializēt, runa ir par reālajām domām, nereālās domas, kas ir iedomātas. Tās ir ļoti būtiskas, ļoti nopietnas domas arī, bet īstenot to reāli nevarēs. Nu tad, redziet, problēmas mēs neatrisināsim ar iedomām. Mums ir jāizdomā domas, kuras var materializēt. Nu, un studija, kuras trešā daļa, tad ir veltīta jūsu pašu. Kādas aktuālas problēmas sistēmiskai apzināšanai. Apzināšanai tātad. Kas tas ir, kas tā ir pa problēmu? Problēmas būtības sūtība. Kā šo problēmu risināt? Es jums došu šo sistēmisko paraugu, ka vajag sakārtot problēmu risināt, un vēl jau vairāk. Kā tad risina sakārtot problēmas? Izziņa apdoma rīcība, redziet? Un izziņa apdoma rīcība, tā mums visa dzīve paiet. Bet ja cilvēks nav sagatavots dzīvei, tas nozīmē, ka viņam nav ne to zināšanu, ne to attieksmi, ne to prasmi. Viņš arī neprot dzīvot, izzināt, apdomāt, rīkoties. Nu, tad, redziet, tad ir bēdīgi diezgan, jo tad cilvēka dzīve ir neveiksmīga, nesekmīga, nerezultatīva un tā tālāk. Protams, mēs esam ļoti dažādi, daudzveidīgi, tāpēc mums arī tās dzīves tādas ir ļoti daudzveidīgas, bet visām cauri iet sistēmiskums, sistēmisms, sakārtotība, dzīves sakārtotība. Un dzīves sakārtotība sākās ar domu sakārtotību. Un tad, nu, jo labāk sakārtotas domas, jo it kā labāk mūs veicās dzīvē. Nu, tas tā. Nu, nobeigums ir nobeigums. Nu, nobeigumu mēs arī šodien īstenojam. Mēs atskatāmies uz paveikto savā studiju kursā. Nu, un arī, ja jums ir šis te mūsu pētījums jāveic, ko mēs visu semestri veicam, jūs katrs mājās domājat par to, ne tikai mājās, bet, nu, visās iedomamākās vietās. Starp citu, jūsu apziņā kaut kur arī sapņos šo to, jūs nu varat nosapņot kādu labu domu atnākt sapņu formā. Katrā gadījumā tas viss jūs pavada arī ne tikai nomodas stāvokli, bet arī tālāk miegā. Nu, un tad jums rit tās domu procesi smadzenēs. Un kamēr cilvēks ir dzīvs, viņš dzīvo, apmierina savas dzīves vajadzības. Nu, re, es jums tā gandrīz vai šeit rādo tikai to pirmo domu karti šeit. Esmu pārstāstījis mūsu studiju kursa to būtību, to saturisko būtību. Bet reizi arī drusim pieminējis, ka lūktais sakārtotība. Ievads pirmā daļa, otrā daļa, trešā daļa, nobeigums. Nu, tagad ātri pārlūkosim. Šodien mēs neiedzinamies, mēs tikai pārlūkojam to, ko mēs jau esam sīkāk, detalizētāk jau pārunājuši. Un, protams, pirmais, kam jāpievērš uzmanība, tā ir studiju kursa visaptverošākā domu karta, kāda mums bija. Un, protams, es jums pieminēju, tie ir divi jēdzieni, cilvēks un visums. Un šeit ir parādīti, šeit ir divi jēdzieni, šeit ir divi vārdi, jo jēdzienas apzīmē ar vārdiem, šeit ir cilvēks un visums, un šeit ir parādīta struktūra, domu struktūra. Ir doma par visumu, par cilvēku, cilvēks ir visuma daļa, un pašam visumam, redziet, ir divas daļas, zināmā daļa, to sauc un materiālo pasauli. Nepatīk jums šis vārds materiālā pasauli, sakiet suņa pasauli, sakiet, kādu citu vārdu pieliekat. Bet tad jūs varat kļūt nesaprotami. Tāpēc nosauksim to un sapratīsim visi, kas ir materiālā pasauli, lūk šādā nozīmē. Un tas jau no Andronkuļa izdomājums, tā jau to dara kopš seniem laikiem, ir jēdziens par materiālo pasauli. Materiālismu, nu, tas šeit mums tiek izmantot šis te jēdziens. Un tā ir visuma zināmā daļa, cilvēkam zināmā, kam tad vēl, simbolu, cilvēkam, jo mums pa cilvēki interesē, cilvēks jau mums interesē. Un ja ir zināmā daļa, tad lūk, un tas ir ļoti, ļoti interesanti. Tad, kad es esmu stāstījis fizikā, nu, zinātniskos savus studiju kursus veidojas, tīri zinātniskos, ciet vēl fizikā, dielektiķu fizikā, Tad es par nematerālo pasauli, par nezināmo daļu, praktiski jau nerunāju. Mēs runājam par to, ko fiziķis ir novērojis, pēc tam viņš šo nosos novērojums apraksta, izveido cēloņu seksu sakarības, izdomā, nevis iedomājas, bet izdomā cēloņu seksu sakarības, pārliecinās, ka tā cēloņu seksu sakarības tik tiešām darbojās. Nu, tad mēs sakam, tās ir reālās domas saistītas ar zinātni, tā zināšanas ir, varētu teikt, tā zinātnisks, kaut gan tās domas, kuras ir nereālas, nu, viņas pa zinātniskām jau arī nesauc, tāpēc, ka, lai arī šīs domas ir cēlušās no novērojumiem līdzīgi kā zinātniskās domas, taču šīs zinātniskās domas ir tās, kas atgriežas reālajā dzīvē, ko jūs varat materializēt šīs domas. Nu, iedomātās domas, kuras neapšaubā mūsu doma pasaulē, pastāv, nu, tās nevinot nevaram, nu, tāpēc tā mēs ar viņu sakam, tās ir nereālās domas un tās ir saistībā ar nemateriālo pasauli. Nu, pievēršoties materiālajai pasaulē, lūk, kas mums ir? Dabas vide, dzīvā, nedzīvā, mums ir cilvēka vide, tā ir sabiedrība, ar citiem vārdiem nosaukta, ja? Un Vēl ir tehnovide. Tehnovide ir daudzu, daudzu izdomāto reālo domu īstenojums, reālo domu īstenojums. Un tehnovide nostājās šodien blakus dabas videi, sabiedrībai. Bet tehnovide ir izcēlusies no cilvēka, cilvēka darbības rezultātā. Vērojiet šīs te līnijas, mēs sākām no augšas, dodamies uz leju, šī domu karta ir vertikāli, horizontāli sakārtota, šis zīmējums ir sakārtots, un ievērojiet, jūs jau zinat, kad ir, ja plaknē ir kāds zīmējums, tad ļoti bieži ir tā, kad ir jāapskatās, kas ir augšā, kas ir apakšā, un kas ir pa labi, un kas ir pa kreisi. Šī domu karte ir, lūk, sakārtota. Šeit ir vertikāli horizontālās domas, redzams. Domas, domas ir attiecīgiem vārdiem apzīmētas. Tā ir domu karte. Tātad, lūk, šīs te trīs vides, bet pats galvenais lejā šeit, nu, tie esam mēs paši cilvēks. Un tagad jau te ir acīmi redzami, ka cilvēks ir materiālās pasaules daļa, sabiedrības daļa, sabiedrībai pa labi, pa kreisi ir dabas vide, tehnovide, nu, un visas trīs kopā tā ir materiālā pasaule, un materiālā pasaule, ja vēl pieliet klāt nemateriālā pasaule, nu, tad mēs esam pie visam nonākuši. Kā mēs varam pacelties no apakšas, sākam ar cilvēku, un tad ceļamies uz augšu, un nonākam pie visuma. Bet mēs varam iet otrā darīt. Šis ir tā sauktais induktīvais ceļš, sākam no lejas, no atsevišķā un paceļamies uz augšu vispārīgajā. Bet var nākt no vispārīgā lejā uz atsevišķo, nu, to sauc par dedukciju. Ja es tā pirmā lekcijā tā stāstītu, kā es jums tagad stāstu, un tie, kas varbūt pirmo reizi, ne pirmo reizi, bet nu, sāk tikai studiju kursu no beigām, te ir daudz, kas tāds īsti vēl nav īsti saprotams, ko tas onkols te stāst, ko tas viss ko nozīmē. Bet mums ir 18. nedēļā. Es jums parādu vēlreiz mūsu lielo domu karti, kuru mēs arī aplūkojām jau pašā lekciju kursu sākumā. Un mēs tagad pilnīgi citām acīm skatāmies. No acis tās pašas, protams, bet mēs redzam, jo viena lieta ir skatīties, bet neredzēt. Bet tagad mēs skatāmies uz šo domu karti. Un mēs jau arī tur redzam. Redzam tad, mēs pieliekam klāt. Mēs saprotam, jēgu tām zīmējuma daļām, tām līnijām, tiem vārdiem. Nu, lūk, nu, pa cilvēku, cilvēkam ir fiziskās īpašības, ar to nodarbojas fizioloģija, zinātniskajā, nu, materiālajā pasaulē fizioloģija, fiziskās īpašības. Pēc tam mums ir vēl garīgās īpašības cilvēkam. Divas īpašība grupas. Cilvēks ir cilvēks, un pa cilvēku mēs arī bieži sakam, cilvēks tas ir miesa un gars. Nu, ar garīgo, garīgām īpašībām, garīgumu, tur ir runa par domu pasauli, un tā ir psiholoģija, fizioloģija un psiholoģija. Biologi pamatā nodarbojas ar fizioloģiju, dzīvību kā tādu, ar fizioloģiju, nu, ja ārsti, piemēram, cilvēka veselība, fizioloģija, bet tur par blakus ir cilvēka garīgā veselība, psihiatrija. Nu, ārstniecības nozara. Cilvēks ir miesa un gars, un salikt kopā miesa un garu. Lūk, tikai tā mēs varam saprast. No daļām, izveidojot veselo, mēs iegūstam kaut ko jaunu. Tas veselais, tās nav tikai fiziskās īpašības, tas nav tikai ķermenis kā tāds, bet tas nav arī tikai tas garīgums kā tāds, jo tas garīgums nevar pastāvēt atsevišķi no ķermeņa. Garīgums ir ķermeņa īpašības. Tā fizioloģija ir primārā. Un tad, attiecīgi, šis te cilvēka ķermenis, pie tam dzīva cilvēka ķermenis, nemirušs cilvēka ķermenis, nu tur ir šis te garīgums, tās īpašības ir dzīvam cilvēkam. Tā. Nu, iesim tomēr tagad atkal solīt uz priekšu. Paskatīsimies nākamo domu karti. Šeit es varu jau nekomentēt, jo man tas domu karšu rādīšanas ātrums varbūt palielināsies, tāpēc, ka es jau tagad pašā sākumā jau daudz, ko vienmēr saku tā, ar skatu uz priekšu. Cilvēks un visums, es to visu jau jums pārunāju tagad, pastāstīju. Nu, te ir drusi citiem vārdiem uzrakstīts tas, citādi uzzīmēts, bet ir pateikts viss tas pats, tikai citādā formā, kā tas bija iepriekšējā domu kartē. Vēl nākamā karte. Jā, tā karte ir ļoti būtiska, jo tā parāda atsedz cilvēku vairāk, paskaidrošot jēdzienu cilvēks, kā mēs uz pašu sevi skatāmies. Es, kā cilvēks, esmu visuma un materiālās pasaules daļa. Nu, tā ir sistēmiskā skatījuma būtība. Mēs esam daļa no kaut kā lielāka, no kaut kāda veseluma, lielāka veseluma. Bet mēs esam daļa. Nu, kas tas veselums ir? Nu, pirmkārt, tā ir materiālā pasaule, un otrkārt, tas ir tas visums. Nu, pa visumu kaut ko vairāk tur, nu, pa visumu tur mēs apstājamies. Jo visums ir, zinām, mērā varam teikt, bezgalīgs. Un tā, no tās bezgalības tā zināmā daļa, tikai tā zināmā daļa, nu, tā ir tā materiālā pasaule. Cilvēks. Cilvēki iekšējā vide, cilvēki ārējā vide. Tālāk te viss ir paskaidrots, neiešu detaļās. Fiziskā, garīgā, iekšējā vide. Garīgums, apziņa, zemapziņa. Tālāk, apziņas līmenī, mēs runājam par jūtām, gribu prātu, un cilvēku pēc apziņas tāds sakārtotības un attīstības pakāpes. Mēs sakam, ja cilvēkam dominē jūtas viņa dzīvē, tad tas ir mākslinieckā tipa cilvēks. Ja cilvēks ir gribošais cilvēks, praktiskais cilvēks, tad viņš ir saimnieciskais cilvēks. Saimnieciskais. Un, ja ir prāts, prāts dominē, tad tas tur ir atziņas un jēdzieni, šādi vārdi parādās. Un tas ir zinātniskums, zinātniskā tipa cilvēks. Padomājiet, katrs pats par sevi. Kas jums dominē? Normālam cilvēkam tas viss ir raksturīgs. Normāls cilvēks ir miesa un gars. Miesa ir miesa, to miesa es te nedetalizēju. Bet šeit garīgumam ir, jo mēs runāsim par domāšanu, domām, nu tā ir garīgā darbība, neapšaubām, tad akcents ir likts uz cilvēka garīgo pasauli. Cilvēka domu pasauli, nu un tad tur parādās šie tie vārdi, jūtas griba prāts. Jūtas griba prāts. Un, ja dominē jūtas, un katrā situācijā, katrā problēma situācijā, mums varbūt, ka vajag vairāk, lai dominētu šīs situācijas risināšanā jūtas. Lai būtu vairāk griba, gribas spēks. Bet, lai būtu citā gadījumā, varbūt vairāk prātu vajag. Šeit nekādu konkrētu jums špikeri es jums neiedošu, bet es jums iedodu lielo bildi. Domājiet paši, kādā konkrētā problēma situācijā, kam tad ir jānodarbojas ar ko vairāk? Vai jāstrādā prātam, pēc tam gribā jāreļot, lai to prātu varētu īstenot dzīvē, vai jūtas ir? Nu, vienmēr ir viss trīs kopā, bet dažādās situācijās dominē vai viens, vai otrs, vai trešais. Kaut gan griba gan ir nepieciešama pilnīgi visās dzīves situācijās, jo jūs varat daudz ko iedomāties, izdomāt, nu, ar to gribēšanas, bez gribas spēka, tas tā arī paliek neīstenots. Nu, labi, tā cilvēka ārējā vidu, te arī viss skaidrs, no labajā pusī te atkal visums, materiālā pasaule, doma pasaule, uzskatāmi, domu kartes uzskatāmi, strādāt caur uzskatāmību, domu kartes ir uzskatāms. Ir cilvēki, kuriem domu kartes, ne, viņi tā vienkārši iztēlojas, vairāk iztēlojas, viņi tā domā, skatās tā tālumā kaut kur mākoņos un iztēlojas to. Bet, nu, daudzos gadījumos šīs te domu kartes, kā ģeogrāfiskās kartes, viņas tās nav kopijas no, tas nav no kosmosa fotogrāfija, kāda izskatās, teiksim, zemes virsma. Karte ir, daudz kas tāds ir sīkumi, tie ir noņemti nost, un paliek tikai tas principēlēs, paliek tādi punkti, pilsētas, kalni. Un pēc tam mēs redzam arī ceļus, kā pilsētas ir savienotas, tā ir ģeogrāfiskā karta, nu, ja tā ir domu karta, tad mēs redzam, kā domas ir savienotas. Un pašlaik jūs skatāties šo te domu karti par cilvēku, nu un te ir vārdi attiecīgi, un tie vārdi ir, es jums stāstu tagad teikumos, lietojušos vārdus sasaistītus teikumos, šeit teikumu nav, nu ir daži tādi īsti tādi teikumiņi, ja, bet te ir redzami vārdi, Un līnijas ir tās, kas šos vārdus savieno. Un, lai tā ātrāk pateiktu domas, ļoti bieži lieto šādas te schēmas, domu kartes, jo uzskatāmi mēs uzreiz tveram visu to kopumā, un man tas kaut kur pat atgādina hieroglifus. Jo hieroglifi arī ir tās valodas, kur tie hieroglifi ir, teiksim, ķīniešiem ir hieroglifi, tur ir ļoti, ļoti interesanti padomāt, kā viņi savā starpā sazinās ar hieroglifu palīdzību. Nu, mēs savā starpā sazināmies tā. Es jums arī, es jums rādu, dodu šīs domu kartes, bet es labi zinu, ja jums šī te pēdiņās ķīniešu valoda, domu karšu valoda ir pagrūta, jūs gribat, lai jums to visu laiku nepārtraukti runā, stāsta. Cilvēku uztver dažādi. Mākslinieckā tipa cilvēkiem šīs te schematiskās domu kartes daudzos gadījumos var sagādāt grūtības, Bet tad es gribu atgriezties, teiksim, mūzika mākslas veids kolosāls. Nu, redziet, var atskaņot mūziku veidu, nu, muzicēt pēc atmeņas, vienkārši pēc dzirdes. Bet tagad jau skatos pat skolās, kad mēs gāju skolā, mēs nekad notas nelietojām. Protams, mūzika, kori, mēs dziedājām, es pats esmu spēlējis akordeonu, bet es neesmu gājis mūzikas skolā, notas es, protams, pazīstu, bet ne tik meistarīgi, lai es nošu rakstu pārvērstu mūzikā. Nošu raksts ir šī šāda te karte, skaņu karte, uz kuru skatoties muzikants vai dziedātājs. Nu, viņš tālāk vadās pēc šīs domu kartes. Redziet? Mākslā arī domu kartes. Tās ir nošu labs. Nu, labi, pietiek. Skatāmies tālāk. Šeit atkal vēlreiz un vēlreiz, bet visas šīs te domu kartes, kuras es jums tagad ātri parādu, visas šīs domu kartes visu laiku grozās ap vienu un to pašu. Visums, cilvēks un sistēmisms. Cilvēks atveido visumu savā domu pasaulē. Atveido. Man ļoti liekas, ka nav labi runāt par atspoguļošanu. Atspoguļošana ir ļoti tāda prasta atveidošana. Pieeja pie spoguļa, nu un, nu ko tu tur? Tu tur atveido, tu sevi tavu bildi redzi. Bet atveidot, tas ir daudz dziļāks jēdziens. Jo tu iedziļinies arī tajā cilvēkā. Tu redzi arī daudz ko vēl tādu, ko tu spogulī. Nu, atspoguļošana tas ir ļoti vienkārši. Pārāk vienkārši, lai runātu par to cilvēku, par cilvēku domu pasauli. Bet ir daudzas valodas, kur lieto šo vārdu. Atspoguļot, nu, es nezinu, atspoguļot, mēs tā vismaz tulkojam, reflektēt, refleksija. Mums ir anglicismi tagad ienākuši, mēs reflektējam. Nu, labi, ja jūs gribat lietot anglicismus, satiet reflektēšanu, nesatiet apdomāšanu. Cilvēks reflektē, un angļu valodā es arī tā saku. Human beings are reflecting universe within their world of thoughts. Nu, es lieto šo vārdu reflektēšana. Nu, angļu valoda. Krievu valodā otobražēņie. Nezinu. Bet tur ir jēdzēts obraz, tēls. Nu, ne jau tikai neatstēlo vienu. Mākslinieki atstēlo visumu savos mākslas darbos, atstēlo, literāti ar vārdiem atstēlo, gleznotāji ar krāsām atstēlo telpā uz audeklu, atstēlo tēli. Nu, zinātnieki ar tēliem nenodarbojas, zinātnieki nodarbojas ar jēdzieniem, bet, protams, ik viens zinātnieks ir cilvēks, un viņam ir arī savi tēli. Viņa apziņā, viņam ir gribas spēks, viss, kas jau kādam cilvēkam piemīt. Bet specifika, mākslinieks ir māksliniecisks, zinātnieks ir zinātnisks un praktiķis, saimnieks. Un ik viens zinātnieks un mākslinieks savā ikdienā jau ir arī saimniecisks. Redziet? Bet ja tu esi tikai mākslinieks, tikai zinātnieks, tikai saimnieciskais cilvēks, nu, tas ir tāds daļējs cilvēks, daļējs. Tā ir profesionāla aprobežotība bieži vien, ka tu esi profesionāli kļuvis par profesionālu mākslinieku. Jā, tu esi pašā spicē, tu esi ģēnijs bez maz. Nu, ģēniju būsim uzmanīgi, ģēnijs idiots, tas ir ļoti tuvi jēdzieni. Bet, ja tu esi tur, tu var, esi var kļūt viens, viena patnes. Un tevi sapratīs tikai mākslinieki. Un ja tu esi ļoti, ļoti, ļoti ģeniāls jau mākslinieks, pat citi mākslinieki, ikdienas mākslinieki tevi nesapratīs. Zinātnē tāpat, praksē tāpat, praktiski visādi izgudrojumi, kas pieši parādās. Labi, šajā doma kartē, lai ietu tālāk, šeit ir veselā daļa dialektika, hierarhija. Dialektika ir veselais un daļas, divi vārdiņi, divi vārdi, tikai, pēc tam es jums parādīšu, jūs jau zinat, iņģiaņ, tad baltā tumšā daļa, melnā daļa, veselais un daļas, divas daļas veselajā, dialektika, nu, un šeit ir hierarhija. Tātad ir izvēlēts kāds veselums, tātad tā ir kāda parādība, visuma. Ir vēl pa labi, pa kreisi citas parādības, bet man interesē šī te parādība, kas ir centrā izvēlētais veselums. Es pašlaik nelietoju vārdu sistēma vēl apzināti. Tāpēc, ka vesels un daļas, tas ir ikvienam ikdienas cilvēkam arī saprotams. Tāpēc, ka cilvēki novēro praksē. Redzi, bērniņi. Tev ir te veselas kaut kas, ir vesels ābols uz galda. Bet tu vari to veselo ābolu sadalīt daļās. Tu uzmanīgi šeit jau nazītis, ar nazītu uzmanīgi neiegriez pirkstiņā, bet griez tik un tik daļās. Tu sadali veselo daļās. Nu, mēs šeit sākam sistēmisko domāšanu veidot jau no pašiem pirmiem bērnības sākumiem. Un tā turpinam to darīt visu mūžu. Tikai, mēs to varam darīt, tā īsti nepadomājuši, ko tad mēs daram, mēs sadalām veselo daļās. Un tā ir vesela tāda doma konstrukcija, tā ir analīze, sadalīt veselo daļās. Ir trīs domāšanas operācijas tikai, atkal, to jūs tagad jau visu zinat. Nu, zinat, nu, mēs tā domāju, ka jūs esat studējuši, domājuši, un mēs esam vienojušies, ka ir trīs domāšanas operācijas tikai. Veselā dalīšana daļās. Analīze. Pēc tam šīs daļas savstartē mēs salīdzinām. Pirms tam jau arī salīdzinājām. Un bērni ātri vien. Ārīts, tas ir ābols. Jā, tas ir tāds vairāk tāds apaļīgs. Un te ir bumbieris. Nu, bumbieris, jā, tāds citāds forma. Divi veselie. Un pēc tam tos divi katru veselo var dalīt daļās. Bet tā dalīšanas doma, dalīšanas operācija. Doma ir, ka es dalīšu daļās, bet pēc tam es paņemu nāzīti un sadalu daļās. Es rīkojos. Tas jau ir, redzēt, bēdībā viss. Bet pēc tam mēs ejam dzīvē uz priekšu, un mēs jau sākam kā veselo redzēt daudz ko tādu, ko pa ko mēs esam tā īsti neesam aizdomājušies, ka tas ir veselums. Sabiedrība ir veselums. No kādām daļām sabiedrība sastāv? No cilvēkiem. Bet ir hierarhija. Cilvēki var veidot grupas. Sabiedrības elementārā šūniņa, nu vismaz līdz šim ir bijuša ģimene. Ģimene. Tētis, mamma, bērni, ģimene. Nevis vienkārši tā vīrietis, sieviete, tā tie draugi vēl kamēr tā, bet tad, kad ir bērns, tad tā lai ir ģimene. Pāris, un šim pārim ģimene. Tur jauna īpašība parādās, ģimene kaut kas pilnīgi atšķirīgs. Nu, divi zilie cilvēki, to nedrīkst saukt par ģimeni. Jā, viņi ir partneri, visādā ziņā. Bet ģimene ir vīrietis un sieviete, un paštaisītais bērns. Vispārīga gadījumā. Protams, tur ir dažādas citas situācijas, adopcijas vai iespējams, bet tā vai citādi. Vīrietis, sieviete un bērns. Viņu bērns. Nu, ne. Tātad šī bildīte parāda izvēlētais veselums, tas ir kaut kas, kas ieiet augstāk, kādā veselumā, lielākā veselumā, es jau cilvēks ieiet sabiedrībā, bet tam cilvēkam uz leju ejot, skatoties ir ABC, nu cilvēkam tad cilvēkam, to mēs ar uzreiz jau sadalījām, ka cilvēks ir mies un gars, bet šeit jau nav pateicis, ko tas vārds veselums nozīmē. Pēc tam tas vārds izvēlētais veselums, tanī vietājas ierakstīšu sistēmu. Jo ik viens veselums tā ir sistēma. Un faktiski šo vārdu nelietojot, bet sakārtotība es jau jums šeit ar šīm bildēm demonstrēju. Es zinu, kaut kas ir pa labi, pa kreisi, un kaut kas ir uz augšu un uz leju. šo elementāro patiesību, to bērns apzinas jau neapzinādamies doma pasaulē to visu tā, bet jau tam visam gatavojas pamazītiņām tai turpmākai dzīvei. Viņam maisā ir rotaļlietas, tad viņš tās rotaļlietas izņem ārā no maisa, jā, tad viņš to rotaļlietas sadala vēl daļās. Nu, tad tētim jāiet ir bieži palīgākās ar meitenītēm, tur lelītē rociņi tur nokrita, vai pat dienu vēl galva nokrita. Tās ir daļas. Un bērni, ko dar, viņi arī meistarīgi liek daudz ko kopā. Tie ir dažādi klucīšu spēles, tas ir domino, tas ir spēlīgs, tas ir intelektuālās spēles. Tā veidojās bērna domāšana. Tā ir matemātika skolā, tā ir valodas mācīšanās. Matemātika ar skaitļiem sāk strādāt, sāk skaitīt. Valodā sāk, lūk, zilvītas burtiņa. Un tā kā burtiņa ir, tā liek burtiņas kopā, vai iznāk vārdiņš, nu, vārdiņu var uzrakstīt, un vārdiņu var pateikt tā vārdiem. Mēs mācāmies runāt, mēs mācāmies rakstīt, lūk, mācāmies rēķināt. Tā taču ir mūsu skaistā jaukā bērnība. Un tā visu mūžu tas notiek. Es esmu pašlaik otrajā jaunībā, man vēl pāris gadi līdz otrai bērnībai. Nu, atkal viss iet par riņķi. Mēs nākam no bērnības, pēc tam varam atkal atgriezties bērnībā, mēs atnākam materiālā pasaulē un aizējam no šīs materiālās pasaules. Nav jau jāsaka uzreiz piedzimt un nomirt. Vārdi jau nav vainīgi, tas tikai apzīmē to, ka cilvēks rodas un cilvēks aiziet, izzūd. Tā tas ir dabā iekārtots. Un to tā darētu saprast. Un dzīve sadalās daļās. Pirmā bērnība, pirmā jaunība, briedums, otrā jaunība, otrā bērnība. Bija sākums un ir beigas. Tikai lūdzu neuztraucaties. Beigas vienmēr, pēc tam ir sākums atkal. Ja kaut kas beidzas, kaut kas atkal sāks. Un ja cilvēks aiziet, nu ja viņš ir vientuls bijis, tad ir drusien savādāk, bet ja tas ir ģimenes cilvēks, šis ģimenes cilvēks ir mūžīgs, tāpēc, ka ģimenes atjaunojas, tā vai citādi nāk nākamās paudzes, un neko jau mēs neizzūdam. Bet konkrētais cilvēks gan vairs tad neatgriežas, bet daudz kas, tās pamatdomas, tās cilvēka ģenētika un viss, tas iet cauri paudzēm. Tas iet cauri paudzēm. Un grāmatās uzkrājas gudrības, zināšanas, kuras arī pāriet no vienas paudzes otrā paudze. Un tagad, kad es jums stāstu par sistēmu teoriju, par domāšanu, šīs domas par domāšanu, līdz mums ir atnākušas jau no sirmas senatnes. Es jums varu tikai pieminēt, šodien mēs tiksimies pēc lekcijas ar Konfūciju, seno Ķīnas domātāju. Viņš jau ir pateicis visu to, ko es jums tagad stāstu. Viņa laikā jau tas bija skaidrs. Tikai, nu, tikai dažiem cilvēkiem gan, un tie bija tie lielie gudrie, kas to visu tā pārzināja. Tagad jau ir ļoti daudz gudrāt cilvēku, bet daudz vairāk pa gudriem cilvēkiem ir nevisai gudriet cilvēki tomēr. Būsim godīgi. Cilvēki ir dažādi, daudzveidīgi. Labi, šeit nalasīšu vēlreiz, to bierīgi pārlasat. Cilvēks apzina to visumu. Visums atveidojas kā sistēma cilvēku doma pasaulē. Sistēma ir veselums, un mums interesē sistēmu vispārīgās īpašības. Protams, vispārīgās īpašības ir vispārīgās, bet mums interesē konkrēti, kā šī vispārīgā īpašība, kā viņa īstenojās konkrētā gadījumā. Janci, tavas īpašības, fiziskās garīgās, tavas Janča īpašības. Bet tās Janča īpašības... Principā tādas pašas vispārīgās īpašības jau būs arī, vispārīgās īpašības būs arī Anniņai. Sunim kaķim arī būs tādas pašas vispārīgās īpašības. Nedzīvajā dabā arī tām sistēmām būs tās pašas sistēmu īpašības. Ja, un nākamajā domu kartē tad ir pēši parādīts, kādas ar šīs te vispārīgās sistēmu īpašības. Un vārds sistēma attiecās uz visu ko. Jo sistēma ir kaut kas, kas ir sakārtots. Un tā sakārtotība, redziet, tā jau ir tā universālā īpašība visām sistēmām. Paskatieties te apakšā. Sakārtotība. Bet sākam no augšas. Vispārīgās īpašības. Ņemiet, ko jūs, ņemiet no visuma, jebkura visuma daļa. Ikvienai visuma daļai ir iekšējā vide un ārējā vide. par pašām visumam. Tā iekšējā vide, tā ir tā zināmā vide, un ārējā ir nezināmā visumam kā tādam. Nu, pa ārējo vidi, nu, neesam tur bijuši, nezinām neko tur, nu, tad to liekam mērā, visumam ārējo vidi. Ha, bet, Janci, kāda ir tava iekšējā vide, un kāda ir tava ārējā vide? Ha, Jancis ir sistēma. Studiju kurs ir sistēma. Aha, studiju kurs iekšējā vide? Jā. Studiju kurs ārējā vide? Jā, ja tas šķiet studiju kurs arī vēl. Un jūs pašlaik studējat, jums ir studiju programma, un studiju programmā ir studiju kursi. Tas viens kurs ir šis kurs, un tie pārējie kursi, lūk, ir šī kursa ārējā vide. Iesim iekšā mūsu studiju kursā kā sistēmā, kas, kur ir iekšējā vide, tur ir uzbūve un mainība. Mainība ir saistīta ar jēdzienu laiks, laikā viss mainās. Redziet, bija pirmā lekcija, otrā, trešā, ceturtā, viņas jau atšķīrās. Tematiska mainība bija, bet struktūras uzbūves struktūra ir, laika struktūra ir, uzbūves aizsās ar jēdzienu telpa, telpiskās struktūras, laika struktūras, gan iekšējai, gan ārējai vidē. Un šis te lielais, dižais vārds mūsu studiju kursā, tas ir pats galvenais, trešais vārds aiz vārda cilvēks, visums. Nākamās momentās sakārtotība, jo cilvēks atveido visumu savā domu pasaulē sakārtoti un atdosoši tālāk, vai nu dzīvo vai nedzīvo, sakārtotu dzīvi. Kādu dzīvi gribat dzīvot, izvēlieties paši. Tur jums ir dot izvēle, tikai ja jūs dzīvosiet tā, ka traucēsiet citiem cilvēkiem dzīvot, nu tad jums būtu drusīgi grūtāk, jo ārējā vide būs nelabvēlīga. Tāpēc es jums arī novēru, lai jums ir apkārt labi draugi, lai jums ir jauka ģimene, un tad viss ir kārtībā, ārējai vide, ja ir labvēlīga, nu tad jūsu paša dzīve, jūsu dzīves uzbūve, jūsu dzīves mainība, struktūras, un ja viņas ir sakārtotas, nu tad, ko tu vairāk var gribēt? Nu ne, te ir tas vailējums bez maz. Es jums pašās beigās šodien arī novēlēšu laimīgu jauno gadu, nu bet jūs jau zināsiet, ko nozīmē laimīgs. Un šeit arī. Šeit tās laimes jau priekšnosacījumi, ko es jums tagad te pastāstu. Tā, sakārtotība, nu te es ekonomiešu laikus, es jau runāju par sakārtotību daudz, te vienkārši paskaidrots vēl tuvāk, kas ir sakārtotība, kurš šis vārds nozīmē. Un ir tā lielā augsta sakārtotība, tātad esam tuvu kārtībai, un esam arī situācijā bieži vien krīz zemes sakārtotība, tātad tā ir nekārtība, bet nekad. Ideālas nekārtības nav, ideālas kārtības nav, mēs kaut kur tā svārstamies ap šo te līdzsvaru stāvokli, svārstamies ap līdzsvaru stāvokli, nevis līdzsvars tāds stingrs, nē, vienbrīd vairāk ir kārtība, vienbrīd vairāk ir tā kā drusiņ tā nekārtība, un tas līdzsvars, tas raksturojas ar vārdiņu sakārtotība. Lūdzu, nemēģiniet kaut kur ieviest kārtību vai nekārtību. Tas ir neizbēgami nesekmīgs pasākums. Jūs paši būsiet neapmierināti, jo jums neizdosies pilnīgu kārtību kaut kur ieviest. Pilnīgu nekārtību ar neizdosies ieviest. Nu, nedariet to, ko nevar īstenot. Kārtība un nekārtība tie ir vārdi, kas apzīmē kaut ko nereālu. Tās ir nereālās domas. Lūk, piemērs. Nereālajām domām. Realitāte ir sakārtotība. Un paskaidrots viss. Vēlreiz atkārtoju jums šo te visu aptverošo domu kartu. Vēlreiz. Lūk, sakārtotība. Tā cilvēks atveido visumu un sevi tā skaitā savā domu pasaulē. Šī te domu karta ir cilvēka zīmēta. Un ne jau Andronku. Nu jā, nu viņa tā, šī konkrētā bildīte, nu jā, es esmu to bildīti zīmējis. Bet šo bildīti ir zīmējuši arī cilvēki senos laikos. Tikai viņi runāja citā valodā. Un dažreiz mēs bieži nesaprotam tos svešos vārdus. Tur karma, nu labi, visi daudz citi senie vārdi, kas pašlaik ir modē. Jo mēs visi atgriežamies pie seno cilvēku gudrībām, tikai mēs bieži vien kopējam bez jēgas un saprašanas, un vistākākais, ka mēs nesaprotam, ko tie vārdi nozīmē, kurus mēs paši lietojam, esam paņēmuši no senajiem laikiem. Ir jāsaprot, kā to ar mūsdienu valodā arī var pateikt. Un tad, kad jūs visu kļūst saprot. Dialektika. Dialektiskā dia, tas ir divi dialektika. Nu, trialektika ir arī tālāk trīs daļas veselajā. Ir veselais viens, viena puse, otra puse, tās ir divas daļas, pēc tā viena puse vēl sadala divās daļās, ir jau nu, viena ceturtā daļa. Nu, tā ir, nu, kas tas ir? Nu, tā ir aritmētika, elementārā aritmētika. Bet tā ir tā ābola griešana, ar ko var nodarboties ar mazo bērniņu jau. Ja tev ir viens kokas kāds gabaliņš, zariņš, pārlauz zariņu uz pusēm. Nu, ne katreiz uz pusēm, cik divās daļās, bet mēs sakam pārlauz. Nu, tad cilvēks jau nodarbojas, mazais bērniņš, viņš pārlaužot zariņu, viņš dala daļās veselo. Labā pusītē, no labā pusītē ir zīmīti iņaņ, jau nopietna filozofiska zīme, bet viss tas, ko mēs nu pat jau parunājām un par ko mēs runājām savā studiju kursā, nu tas jau ir mūsu līmenī zīmējums, bet dialektika paliek tā pati. Iņaņ, kopā ņems, tas ir vieninieks, iņ, tā ir viena puse, jaņ, tā ir otra puse, konkrēti katrā gadījumā. Sistēma gadījumā, lūk, iņaņ, vispirms tā ir iekšējā ārējā vide, pēc tam jūs paņemat to sistēmas iekšējā, tur atkal būs uzbūve un mainība, atkal divas daļas. Visur ir dialektika, bet ne tikai. Bet pamatā dominē dialektika, un trialektika parādās jau, lūk, kaut vai šeit, tas ir tas, ko es jums rādīju par, un te vairs nav tikai tas dia, teorija. Te ir prakse un teorija, tā ir dialektika, bet šeit ir vispārīgā teorija un atsevišķās teorijas. Tur apakšā ir daudzas teorijas, sistemoloģijas. Un visas tās savalkot kopā, mēs nonākam pie viena veselā. Tātad veselais ir vispārīgā teorijas. Nu, šī ir sistēma teorija, domāšanas teorija, domas sakārtošanas teorija. Un pēc tam jā, pēc tam ir sistemoloģijas kā atsevišķās teorijas, un tās ir daudz un dažādas. Bet šos vārdus vajadzētu atšķirt, jo vesels ābols ir vesels ābols. Un mēs labi zinām, ka, ja mēs apelsīnu paņemsim, ja, tad mēs sakam, tas ir daiviņas, ja, apelsīns. Nu, viņš ļoti labi tā, nav ar nazīti jāgriež vai ne, bet var sadalīt daļās, tāpēc, ka pats apelsīns kā tāds jau ir veidots no šīm te daļām. Uzskatām, automašīna. Automašīna sastāv no daļām, ikviena mašīna sastāv no daļām. Daļas sastāv atkal no daļām, un jūs gribat kļūt zēni par mehāniķiem, nu tad apgūstat sistēmisko domāšanu. Nevis teorētiski tā, bet kā sadalīt automašīnu daļās. Ja jūs sākat tauku, jūs mainat tagad ziemas riepas, uzliekat maši riteņiem. Bet tur vismaz arī daļa, tur ir tā pamara daļa, uz kuras montē riepu, ir divas daļas, un ir riepa. Riepu uzmontē, riepu nomontē. Veselais ritenis kā tāds ir uz mašīnas ritenis, bet tas ritenis sastāv no divām daļām. No tās pamatdaļas riteņa tur un riepas. Sistēmisks, viss ir sistēmisks. Bet pamaniet, ja jūs redzat veselo un daļas kaut kur šādās vienkāršās ikdienas lietās, legoklucīšos, tad tas pats ir arī domām, domu pasauli. Ir doma, kas sastāv no mazākām domām, tās mazākās domas sastāv vēl no mazākām domām, bet tā sākotnējā doma, viņa jau blakus viņai vēl ir citas domas, ja tās domas saliek kopā, veidojas viena lielāka doma. Un tā mēs uzceļamies augšā uz vislielākajām domām, kādas nu mums ir. Un es jums piedāvāju šī studija, kur sāt divas lielās domas, vislielākās domas cilvēks un visums. Un pēc tam pieliek klāt vēl neapšaubami, jo grūti runāt par cilvēku un par visumu tā tikai par viņiem. Tur ir ļoti vienkārši pasaka, tas ir veselais, tās ir daļas, bet šeit, mēs sakam, dzīve, cilvēka dzīve, kur visumā. Bet noteikti vēl ir jārunā cilvēka dzīve sabiedrībā un sabiedrība visumā. Un tāpēc es izveidoju šis te lielais domu kvadrāts, visums cilvēks, tā ir tā galvenā diagonāla, augšā apakšā, un tā vēl ir divas lielās domas, dzīve un sabiedrība. Ko nozīmē sistēmiski šīs domas domāt? Paņem vārdu dzīve un sadali dzīvi daļās. Un dzīves daļas atkal sastāv no daļām. Un tad es jums esmu piedāvājis lauvas trapeci. Ikviena cilvēka darbība, tā vairs nav dialektika, bet tā ir trialektika, bet arī pašu laiku arī dialektika, jo cilvēka darbība ir teorija, prakse, no prakses pats, ja mēs teorijā, no teorijas nonākam praksē atpakaļ, tā būtu dialektika, bet to pašu cilvēku darbību mēs varam uzskatīt, ka ir izziņa, pacelšanās, pēc tam ir apdoma, tukša galva nedomā, vajag izzināt kaut ko vispirms, un pēc tam, tā ka jūs apdomājaties, tad jūs gatavojaties veikt noteiktu rīcību, un pēc tam tad lūdzu rīkojaties. Tad šī bildē, trapecē, mēs redzam gan dialektiku, augša un apakša, gan arī šīs trīs daļas izziņa apdoma rīcība. Tā ir trialektika. Bet, nu, visu laiku es domu kartē pašlaik es jums rādu sistēma teoriju un sistemoloģiju. Nu, tātad tur ir šī te vispārīgā un atsevišķā dialektika. Nu, nākamā doma kartē te ir tas, ko es nepat jau jums tagad tā pievērs uzmanību. Cilvēkdarbība sadalās izziņa apdomā rīcībā, pēc tam izziņa atkal sadalās vēl trīs daļās. Tikai, nu, tad nevajag runāt izziņas izziņa, un pēc tam vēl sīkāk izziņa. Tur parādās citi vārdi, bet nevajag sajaukt tikai to, ka tie ir dažādos līmeņos lietoti vārdi. Parasti, pa vertikāli, vertikālā sakārtotība cilvēkiem bieži vien ir tumša bilde. Viņi saber visu to. Tas ir apmēram tā, ja jūs esat uzmūrējuši sienu. Ķieģelīši pie ķieģelīši saliekam kopā, izveidojam sistēmu. Siena. Bet tad, kad tā ķieģeļa ir atvesti, tas ir sabērti kaudzē. Tā arī sistēma, tikai nesakārtota. Ķieģeļa kaudze. Un, redziet, daudzos gadījumos cilvēkiem galvā ir domu kaudze. Domas ir kaudzē, nesakārtotas. Un tā tas ir ļoti bieži. Un, godīgi sākot mūsu studiju kursu, es arī, bet es jums tā saucīgi, paņemu vienu domu, otru domu, parādu šo domu kopsaistību. Es mūrēju šīs domas kopā, es veidoju sistēmu kopsaistību. Bet, ja jūs tās kopsaistības nepamanat, tad jums ir redz gar acīm. Tad jums ir kaudze, jums ir domu kaudze. Un tagad iedomāties, ja jums ir galvā domu kaudze tikai, kāda būs jūsu dzīve, tur arī visas jūsu rīcības veidos kaudzi. Nu, bieži mēs sakam haosu. Nu, haos ir, kā vārdu definē, pilnīgs haos nekad nav, kaut kāda kārtība jau tur ir, un pat jūsu domu nesakārtotajā pasaulē, kas jums ir nesakārtota, viņa tomēr ir nesakārtota. Tas nozīmē, ka tur tomēr sakārtotība kaut drusiņu, bet vismaz ir. Un, lūk, šo te sakārtotību pamazām cilvēks savā mūžā attīsta. Nu, kuram tas padodas, kuram tas nepadodas, mēs esam dažādi. Bet, nu, tā ir tā domu sakārtošanas būtība, un beigās tā ir dzīves sakārtotības arī būtība. Jo domas vada cilvēka dzīvi. Domas. Un tagad ir ļoti uztraucoši, ka cilvēka dzīves vadību dažreiz pārņem roboti, un tad ir jautājums. Tad, ka jūs paši vadat auto un braucat uz mājām, jūs esat vadītāji un braucat pa to ceļu, un zinat ceļu, kuri kā jābrauc, bet, ja jums būs robots, protams, viņam būs vajadzīgs speciāli ceļu un vispārējais, un uz tā ceļa tur daudz, kas būs jānovāc nost, cilvēks izbraukt arī pa meža ceļiņu, no ēdrusim šaubos, kā tam robotam, protams, tādam prastam robotam, prasts robots pa meža ceļu īsti nevarētu izbraukt, aizvest jūs uz mājām, bet būs mums ļoti, ļoti augsti attīstīti roboti, bet tagad jautājums, kā tam mēs dzīvosim? Ja mūsu vietā sāks domāt roboti. Es tādu pauzīti ieturēju. Pašlaik ļoti attīstās roboti, robotu tehnika, tā ir datortehnoloģijas attīstās, mēs esam stāvā sajūsmā, ai, dieniņ, mani mobīlēs, nu, tas vairs nav telefons, tas ir mobīlēs dators. Kurš īsteno arī bezvadu sistēmā visas saistības ar citiem datoriem. Cilvēki savā starpā var sazināties fiziski viens otru neredzot. Tu vari sarunāties ar savu draugu, kas ir pasaules no zemeslodes otrajā pusē tagad. Agrāk tāda iespēja nebija. Mēs esam stāvā sajūsmā. Ai, cik tas ir kolosāli. Bet esiet uzmanīgi. Tas ir zināts tehnikas progresa rezultāts, taču to var pavērst arī pret cilvēku un izmantot necilvēcīgi. Esiet uzmanīgi. Fiziķi to ļoti labi apzinās. Fiziķi izdomāja un radīja kopā ar inženieriem kodolu bumbu. Man nevajag komentēt, kāds ir seks. Mēs varam darbināt elektrostacijas, jo kodola reakcijās izdalās siltums. Siltums tiek izmantots, lai uzvārītu ūdeni, un ar tvaiku palīdzību mēs griežam ģenerātoru. Viss kārtībā. Bet, redziet, to pašu kodola procesu, kodola dalīšanās procesu, to kodola reaktoru, to var pārvēst bumbā. Cik jauki tagad mums ir datori? Jā, viņi man palīdz, man nav vairs jāmācās reizrēķins, es piespiešu podziņus, mašīna izrēķina man, daudz ko vēl izstāsta. Es tagad braucu kaut kur, es uzlieku navigātoru, un man saka priekšā, brauc pa labi, brauc pa kreisi. Kāpēc, kur, kā? Tu sāsi, bet tu zini, jā, man jāatbrauc no Rīgas uz Parīzi, es iesēšos mašīnā, ieslēdzu navigātoru un bez kreņķiem braucu. Nu, pašlaik gan es vēl esmu pie stūrs. Bet jau es vairs neesmu arī pie stūrs, ko? Būs tā. Tu tikai pasaki, aha, aizved mani uz Parīzi. Un sēdies mašīnā iekšā. Ko tu darīsi tenī mašīnā tur, ko? Laiks? Nu tā vai tā, zināms, laiks paiet, kamēr tā mašīna. Tas robots aizrāpos līdz Parīzei. Bet ja tev tagad, tu esi robotu sagatavojis tā, lai viņš tev izskalo smadzenes otram cilvēkam. Nu es tā tēlēri saku. Dators dod informāciju. Informācija, tās ir bieži vien tās var būt domas, ko kāds cits cilvēks ir ielicis mašīnas atmiņā, un mašīna tās domas tad pārvada citam cilvēkam. Un tas viens cilvēks ir mašīnā ielicis domu tādu. Nu, izdara kaut ko, nu, sliktu. Tā doma tiek aizvedīts tam cilvēkam. Un ja viņš pats vairs nedomā, bet mašīna viņam dod padomu, dari to, starp citu viņu varbūt pat nesaka sliktu dari, bet viņa pat tev virza uz sliktas darbības veikšanu. Teiksim, aklaupi to, nogalini to, mēs paņem tādus pavisam nepatīkamus piemērus. Bet tā jau ir, tev izskalo smadzenes un tu kļūst pa laupītāju. Jo laupīt tu, nieni, nu, man robots saka, ka man jāiet ir laupīt, atņem citam mantu, nu es to eju un daru. Robots pats varbūt vēl to nemar izdarīt. Bet cilvēks aiziet un izdar. Tās ir mūsdienas. Tās ir mūsdienas. Un tas viss ir saistīts ar domāšanu, šī negadījumā ar tehnovides attīstību, ar robototehnikas attīstību, ar tā saukto mākslīgo intelektu. Uzmanīgi ar vārdiem, latviešu valodā tas ir tīri labi, mākslīgais intelekts, bet nejauks ir vārdi intelekts un inteliģence. Angļu valodā ir ķīsels. Atkal tur putrošanās, jo tur runā par mākslīgo inteliģenci. Runāt jau var, bet līdz mākslīgā inteliģence ir stipri vien tālu, mākslīgais intelekts jau ir tepat pie durvīm. Nu, es tagad nestāstīšu, ko atšķirās intelekts no inteliģences, par to mēs vienā no lekcijām runājām. Esiet uzmanīgi, bet uzmanīgi būt uzmanīgiem nozīmē domāt. Skaties, ausies, tausties un domā. Domāšana ir apdomāšana, pamatā domāšana, pamatā. Izziņa vajadzīga, tad ir apdoma, un pēc tam ir rīcība, bet domas ir pašas galvenās šeit. Apdomājies, un tikai tad rīkojies. Tā, nu, dzīve, tas ir šo te elementu kopums. Dzīve ir kā spirāle, katra cilvēka darbība sevī ietver tādu spirāli. Mēs ejam pirmo cauri, pirmā vērtēšana. Tur nostiprinās griba, ejam otrais, tad mēs vērtējam, vai mēs dodamies uz mērķi, jo mēs uzlikām šo mērķi cilvēku darbībā, apzinātu mērķi jau. Es nerunāju šeit par instinktīvām darbībām, kur instinkts strādā, bet tā vai tā instinkta arī kaut kāds vajadzības apmierina mums neapšaubām. Tas ir barošanās instinkts, pašaizsardzības instinkts, vairošanās instinkts, bez tiem, protams, cilvēks nav cilvēks. Bet mēs nerunājam par instinktiem šeit, mēs runājam par apzināto dzīvi, par apziņu, nu un šeit ir izziņa, redziet, apziņa, ziņa, ziņas, ziņu pāraida, ziņu uztveršana. Nu, un pašās beigās, tad, kad mēs esam savu to laizību, nu pat jau tā kā visu to rīcības izdara veikuši, nu tad mēs vēlreiz paskatāmies, vai mēs esam aizbraukšanī Parīzē vai ne? Jā, es esmu Parīzē, es esmu apmierināts, es esmu apmierināts. Es esmu Parīzē. Bet tad būs nākamā vajadzība. Es te bišķiņ pabīju, pazēru kafiju, aizgāju uz Eiffeltornu, uzbraucu augšā, paskatījos uz Parīzi. Nu, un pēc tam es braucu uz Rīgu. Nu, kā tu brauksi? Nāksi kājām? Ar zirgu? Ar vilcienu? Vai ar kibernetizēto autiņu? Jeb ar lidmašīnu? Tava izvēle. Tev ir jāpadomā, es tev ir problēma, kā tikt uz mājām no Parīzes. Uz Rīgu atpakaļ, ja tava māja ir Rīgā. Bet tu jau var sākt blandīties par pasauli arī. Es tagad gribu no Parīzes uz Londonu, pēc tam es sadomāju būt Stokholmā, pēc tam es gribu būt Ņujorkā, pēc tam es gribu būt Losandželosā. Un tad es gribu būt uz mēnesi. Nu, labi, pasapņojām nedaudz pa mēnesi. Nu, uz mēnesi, protams, aizlidot var. Nav problēma. Tālāk, valsts sabiedrības dzīves hierarhiskā struktūra. Vienkārši paskaties to bildīti. Viss tas, ko mēs runājām, šī te domu kartē, ir labā kreisā puse, tas ir dzīves ceļš. Mēs šodien arī sākām ar to, ka mūsu braucam Rīgs bija apstājies uz dzīves ceļa. Mēs skatījāmies uz priekšu. Nu, tad skatāties uz priekšu. Kur brauksiet? Būs sociālisms, būs kapitālisms. Vai braukt tā kā vairāk tuvāk tenī kapitālismu, bet tur ir grāvis arī, kapitālismu grāvis. Totālais kapitālisms, tā ir totālā anarhija jau. Ja iesim pa kreisi, tas būs totālais sociālisms, nu, komunisms, tālāk, nu, tas ir grāvis. Tur brīvības vairs nav. Labajā pusē ir tikai brīvība, gandrīz vai tā. Nu, galīgā variantā ir tikai brīvība, jo atbildības vairs nav nekādas. Un jums jānobalansē brīvība un atbildība. Un tā ir demokrātija pa vidu. Kāda mēs esam Latvijā, kā demokrātiska valsts tagad? Nu, tāda, nu, kāda esam. Mums daudz vairāk dominē nekārtība. Mēs esam ļoti nesakārtot valsts, tāpēc, ka mūsu tās vēlēšanās visas pārējās cilvēka attiecības ir tādas, kādas viņas ir. Nu, mēs esam, bet mēs Latvijas citam pie grūtīm, mēs esam demokrātiska valsts. Bet mums dominē, mums ir ļoti tāda nesakārtot tā dzīve. Nu, var dzīvot demokrātiski dzīve arī, tad, kad ir sakārtots. Nu, kaut kā sabalansēt. Un tad mums vajag tā grozīties ap to vidusceļu, ap viduslīniju. Tad, ka vajag, tad vajag apbraukt kādu bedrīti, kas ir uz dzīves ceļā. Bišķiņ pa labi, vajag bišķiņ vairāk kapitālismu. Pēc tam atkal bišķiņ atkal atgriezies, atpakaļ uz vidusceļu. Pēc tam varbūt, ka mums kaut ko vajag tagad rusīt no sociālismu vairāk. Nu, iestājieties Republikāņu partiju, iestājieties Demokrātu partijā, tā būtu Amerika, piemēram, ja, ja jūs esat leiboristi un konservatīvie Lielbritānijā, nu, citās zemēs būs arī līdzīgi, nu, tad skatieties, vienam patīk vairāk, lai ir kapitālisms, vienam patīk vairāk, kad ir sociālisms, bet sabiedrība kopā viņi jau sevi nes, man vienu, man otru. Tās ir divas daļas, tie divi ceļi, dzīves ceļi. Un valstī, nu, valstī tad ir jābūt. Šeit vēl ir, šeit trūkst zīmīti iņi jaņi. Nu, izvēlēties paši. Vai iņi ir sociālisms un jaņi ir kapitālisms, ir otrādi. Nu, zīme ir zīme. Tikai vajag norunāt tajā zīmē, kas ir balts, kas ir melns. Labā pusītē altars. Altars rāda ir hierarhiskie līmeņi, vertikāli, sabiedrības struktūra. Jans, kurā līmenī tu esi? Tikai pēc kāda rādītāja. Tu varbūt esi ļoti gudrs, ģeniāls, tu esi paša paša augšā. Tu esi teicamnieks klasē, o, malacis, tu esi bagāts ar to, ka tev ir šīs te zināšanas prasmes jau. Bet cik tev jancīt, kāpēc tā ir naudiņas? Vai, dieniņ, jā, nu man ir diezgan grūti, man tētī mamītē, nu diez kāda liela rocība nav. Viņi man iedeva pāris eiro, nu šodien nu, aizēja kaut ko nopietns paēd. Bet es esmu gudrs. Pēc gudrības es esmu tur paša augšā. No augšdaļā, teiksim, ja? Bet, ja es vastos tagad pēc bagātības, jā, bet redz, man klasē sēž, tā ir tāda elitāra skola, piemēram, kur bagātnieku bērni nāk. Nu, tur gan pamatā ir tikai bagātnieki. Viens, tu taču esi nobaks, tevi tikai 1 miljons tavam tētim. Bet manam tētim ir viens mans miljārds. Ko es te mācīšos? Man tāpat dzīve ir zaļa. Es, ja mēs pēc ienākuma līmeņa, skatam to bagātību. Tad tur pašā augšā ir bagātnieki. Un nabagi, kur ir? Apakšā. No nabagiem daudzos gadījumos patīk vairāk sociālistus neapšaubām. Bagātajiem patīk kapitālisms. Bet sabiedrībā ir bagātie un nabagie. Un tad, kad nu tur tas tā līdzsvara lāgā vairs nav, tad kuģītis apgāž. Tās ir sociālās revolūcijas. Tad kuģītis apgāž. Un varbūt revolūcijas uz vienu, uz otru pusi. Bet tās ir divi grāvi. Dzīve var ieiet divos grāvjos. Un tad, nu tad daudz kas mainās. Aizgāja senā Roma, Romas impērija bojā. Un ne jau tikai tā. Daudz impērijas ir gājušas bojā. Padomājiet paši, kā tagad ir ar mūsdienu impērijām. Liela valstīm. Tur arī viss, kas var notikt un arī notiek. Tāda ir dzīve. Ja sistēmiski paraugās uz cilvēku, uz cilvēka dzīves sabiedrībā un sabiedrības dzīvi visumā. Izglītība, nu, kādu kam izglītību, kāda ir dzīve. To mēs pārunājām, lai jums veicās ar savas izglītības. Mums ir šobrīd mūža izglītība, nepārtraukt izglītības procesa attīstas. Domājiet paši par savu nākotni. Šeit ir domu karte. Domu karte. Šī karte jums var palīdzēt orientēties, ja jūs vispār gribat orientēties. Iesaku. Jo tad, kad būs norientējušies daudz maz, vismaz skaidrs, uz kuru pusi kā iet, un tad pēc tam padomājiet arī dziļāk. Kāds es esmu cilvēks, kādas ir manas īpašības, kāda ir mana dzīve, kādu dzīvi es gribu. Lūk, kādu kam izglītību, kādai dzīvei. Domājiet, domājiet, bet lai apdomātos, vajag izzināt pasauli, materiālo pasauli, vajag izzināt nemateriālo pasauli. Arī tur tās domas, kas ir, teiksim, uzcelt komunismu, nu kā, nu vedienī, nu vienas puses jau kā, nu kas tur slikti, būs laba dzīve, stop, viņi nemaz nevar uzcelt, izrādās, jo sabiedrība, visu sabiedrību nevar būt tikai tāda. Un tas par to kapitālismu tāpat. Ideāli kapitālismu jau nav un nebūs. Nu, un esam beigās. Šeit ir doma baznīca, ne doma baznīca, piedodiet, Pētera Gaivars. Mēs tā paceļamies augstāk, no augšas mēs redzam daudz ko citu, to, ko mēs neredzam, jo esam tikai ielas līmenī. Mēs varam nodzīvot ielas līmenī, zinām tikai, kur ir kādi tur krodziņi, kur ir maizes veikals, kur ir tas, kur ir šitas. Bet, ja mēs paslīmies uz augšu, mēs jau skatāmies, aha, turpat varam redzēt, ka jūra kaut kur ir. Un no pašas augšas, kur augšas, nu, tad mēs uzbrauksim kosmosā, varbūt paskatīsimies, jā, zeme ir apaļa. Redziet, paceļamies, un pēc tam nolaižamies. Nu, es tagad jūtu, pie mums ir atnākusi atkal būs vāverīte, man Haidparka draudzene. Viņa saka, malač, jūs esat labi pastrādājuši, vai esam? Nu, katrs padomājot par sevi. Es esmu centies darīt to, ko nu. Es esmu centies darīt savu to labāko, kā ir iznācis jums vērtēt. Un mūs visus gaida vēl tikšanās ar senās Ķīnas lielo domātāju Konfūciju, ar video filmu. Nu, filma, kinofilma, tā kā kinofilma, protams, video ieraksts. Ļoti interesants filma. Atceraties, 500 gadus pirms mūsu ēras. 2500 gadus. Pirms šodienas bija šis te dišais vīrs, un viņa domas, viņa lielās domas ir tās pašas lielās domas, kas mums šodien. Lielās domas iet cauri vēsturē. Mēs nezinām, kad viņš ir tur pirmie cilvēki, mēs jau nezinām, kur tas cilvēks uzradās, kā viņš uzradās. Mums ir tādas zināmas domas, ir, ka tā varētu būt bijis, bet kā ir bijis, nezinām. Skatāmies uz priekšu, kāda ir nākotne. Nu, pa nākotni gan mēs esam diezgan droši. Jā, nezinām. Bet ir tādi cilvēki, kas ir viszinījuši, viņi saka, ju, es būs tā, nāc ar mani, es zinu, kur. Nu, ja gribat, jums pašiem savu domu nav, nu tad es tik nenovēlu, lai jums būtu kāds robots, kas jūs tagad izskalos smadzenes un aizved neceļos. Domājiet paši uz savu galvu. Un visu beigās, pirms mēs tiekamies ar Konfūciju, Konfūcijas jau reku tepat ir, klāt jau pie mums, tikai virtuālā formā, protams, redzēt, Konfūcijas būs pašlaik, mani viņš ir flešā. Novēlējums, labas gribas virzīt, mīlestības vadītu, laimīgi jauno gadu. Jūs labi ziniet, kas ir griba, tai gribai jābūt ir labai, uz kaut ko labu virzīt, kas ir labs, pa to ir jānorunā. Vai kapitālisms, vai sociālisms, vai daudz naudas, vai maz naudas, vai tas, vārds labs ir ļoti, ļoti plašs jēdziens, filozofisks. labs. Bet jūs zināt, dialektika saka, ir jau arī slikts. Nu, vai vēl labs? Ir labais un nelabais. Dievs un vēlns, nu, vēlns ne, Dievs un Sātāns. Redziet, pretmeķi, pretmeķi. Kā gribat? Kādu dzīvi gribat? Mīlestība, mīlestība ir augstākā bauda cilvēka dzīvē. Dariet, ko darīdami. Un laime, laime ir apmierinājums, augstākais apmierinājums cilvēka dzīvē. Nu, tad es to labumu, labo gribu, to mīlestību un to laimi, to jums arī novēlu katru gadu, es šāru te karteņu rādu. Nu, es rādu tagad jums un novēlu to jums 2020. Gadam. Nu, tātad esam beiguši. Arī mūsu šīs dienas tikšanās ir beigusies. Protams, mēs tiekamies janvārī. Janvārī mums ir kursa noslēgums, un tie būs jūsu ziņojumi. Uz tikšanos janvārī mūsu sesijas laikā tikai ziņojumi. Tie nav tradicionāli eksāmeni, kur ir jāiezubrī un jāatrunā kaut kas, bet ir jāpadomā par domāšanu un savas iegūtās atziņas jāpastāsta citiem. Tā ir laba doma, laba griba. Nu, mīlestība, es ceru, ka varbūt kaut kāda mīlestība jums pa ceļiem ar te būs rādusies, jūs būs varbūt iemīlējuši to studiju kursu. Varbūt, kad jums ar tā laime ir kaut kāda laime, ka es šo studiju kursu izvēlējos. Jeb taisni otrādi. Tas nebija labs kurs, es nemīlu šo kursu, bet kā vainojiet paši sevi, jo paši izvēlējāties, nu, un tas ir nelaimīgi, es neesmu laimīgs, es esmu nelaimīgs. Tagad man ir jāiet uz eksāmenu, kurš nebūs eksāmens, bet ziņojums, es esmu nelaimīgs. Labi, mīļie draugi, ja jau es uzreiz par labo mīlestību un laimi runājis, tad ar to tad arī beidzam. Visu to labāko uz tikšanos jaunajā gadā.